Aici Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 5 septembrie. Timpul probabil mai întâi, în invazia ei grăbită, toamna a trimis în avangardă temperaturi speciale, cu deosebire de acțiune nocturnă, care au luat oricum prin surprindere. Maximele se vor înscrie astăzi între 19 grade în cea mai nordică localitate și 24 Celsius în cea mai sudică. Pe cuprinsul acestei emisiuni, sâmbătă la Moscova a fost înmormântat Mihail Gorbaciov. Ultimul lider al URSS, care a pus capăt în mod pașnic războiului rece și a impus poporului patriei sale mai multă libertate decât acesta a putut să o ducă, Mihail Gorbaciov nu a avut parte de cuvenitele onoruri depline ale statului. Un stat în care autoritățile și o majoritate a cetățenilor, în contrast cu restul lumii, mai degrabă îl desconsideră, iar actualul președinte nu a găsit timp să-l petreacă în ultimul drum. Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, a făcut parte din cercul adepților și apropiaților lui Gorbaciov. Într-un interviu la Europa Liberă, el reconstituie vremurile în care a conlucrat cu cel care avea să devină una dintre puținele personalități din istorie care au schimbat într-o măsură atât de mare lumea. Urmează imediat. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presiunii online și jurnal de corespondent cu Dan Alex. Așadar, cum spuneam, urmează acum o convorbire pe care Eugenia Crețu a avut-o în ajun cu Petru Lucinski, fost președinte al Republicii Moldova în anii 1996-2001, un reprezentant al acelei părți a elitei sovietice care l-a sprijinit direct pe Mihail Gorbaciov, chiar de la primii pași a intenției acestuia de a reforma și umaniza ceea ce atunci era supranumit Imperiul Răului.
Noi cu Gorbaciov am fost cunoscuți personal înainte de a veni el la Moscova și înainte de a veni și eu la Moscova. Deci el la Stavropol, eu aici. Și am stabilit niște relații prin niște cunoscuți, dar știam bine unul de altul, fiindcă, spunem, persoana care m-a observat pe mine cândva aici, Buga Vasilii, el era primul secretar la tineret atunci în anii 60. Dar el era prieten cu Gorbaciov, fiindcă Gorbaciov era lider al tineretului în Stavropol. Ei erau prieteni. Când ne-am cunoscut, apoi Gorbaciov de câteva ori m-a întrebat despre el. Eu eram aici la oraș, eu țin minte, chiar i-am trimis niște tehnică de aici din Chișinău, trebuia pentru colaborare constructivă. Și pe urmă, când am trecut la Moscova, el încă era la Stavropol câteva luni. Pe urmă de acum la Moscova, e clar că el a înaintat foarte, foarte repede, dar ne cunoșteam și cu familia. În Kislovodsk odată a fost o festivitate acolo și ne-am dus chiar la o petrecere, cum spune. Deci, neformal eram cunoscuți. Eu îl consider ca persoană care se evidenția și atunci, prin nivelul de cunoștință, prin modul de a conversa, și prin ideile lui de a schimba permanent, fiindcă același ținut era unul din cele, spunem așa, nu, un curort al Uniunii Sovietice. Acolo se odihneau deseori conducerea Uniunii Sovietice, mai ales Andropov, Kosygin, mai multe persoane. Și e clar că el, ca gazdă, își verifica și ideile acestea și le spunea destul de îndrăzneț. Ideea principală care era? Noi am trecut printr-o perioadă a bătrâneței. Bine, a plecat Crușov, a venit Brejnev, de acum când toată conducerea, fel de fel de bancuri în chestia asta, înțelegi, oamenii nu erau sedeți, că era pace, era liniște, dar multe, multe lucruri erau cam ridicule. Bine, și noi nu le luam în serios. Dar după asta, când vine Andropov, vine Cernenko, toată societatea era foarte îngrijorată. Și atunci s-a început o presiune așa asupra conducerii, că trebuie de schimbat ceva. Spate iar un om de așa vârstă. Venit oameni noi, altă lume. De exemplu, Gromyko, care l-a propus pe Gorbaciov. Păi Ficiorul era director de unui institut a Academiei de Știință. În Institutul de Academie Științe erau Primakov, inozemții, niște oameni progresivi la timpul celor înțelegi, Arbatov, deci oameni, să spunem așa, care promovau ideile mai contemporane de transformare a Uniunii Sovietice. Și iată, el a venit cu ideile astea la Moscova. Și s-a început perioada asta care se exprima foarte simplu. Trebuie de schimbat ceva.
Deci el din start avea ideea asta de a schimba ceva.
Trebuie de schimbat cursul, mersul Uniunii Sovietice, nu se reușește. S-au deschis, bine, și până atunci s-au deschis cortinele, nu era cortina de fier strict, dar când s-a început, hai să fim mai deschiși, să deschidem țara. S-a evit o mulțime de inițiative, atât de sus cât și de jos. Pe urmă, văzând că nu prea merg lucrurile, fiindcă totuși mașina asta e greoaie și inertă, la un moment dat Gorbaciov a ajuns parcă la așa o disperare, căci că noi nu o să reușim numai prin instrumentele de partid și politice. Trebuie de implicat poporul. Atunci s-a evit, hai voi de jos, noi de sus. S-a început mișcarea aceasta, spunem, democratică, s-au evit oameni cu idei noi care putea să le promoveze, puteau deschis să vorbească la tema aceasta. S-au format în diferite asociații, s-au început discuția de transformare în primul rând a partidului. Dar de la bun început vreau să vă spun că multe lucruri nu se știau. Și acum e ușor, post factum, să vorbesc, de ce n-ați făcut așa, de ce n-ați făcut așa, știind tot ce a fost, ce a urmat. Dar atunci era altă impresie. În primul rând, nu se știa care e care. Așa un conglomerat ca Uniunea Sovietică n-a mai fost. Nu știu, poate în Imperiul Roman, dar mai departe era Estland, erau mai omogeni. Dar la noi, de exemplu, Republici de Onoare, deci bazi etnice, naționale, s-au început lucrul ăsta de insatisfacție în general. Cum merge istoria, că noi când s-au deschis porțile, s-au văzut că noi am rămas în urmă. Eu odată vorbeam, oricare om căuta ceva de import, începând de la un ac, sau ne mai vorbim de niște piese de la o fabrică, lucrurile acestea, casnice sau utilizare, nici nu se discută. Noi toți eram în căutarea ceva de import, din străinătate. Și demonstrează că la noi lucrurile nu merg așa. Cu atât mai mult că s-au început încetinirea progresului, creșterea economică. Și iată, chestii de acestea, nu știu în ce măsură, dacă vorbești acum, dacă ai avea tu un plan și uite, azi face asta, mâine facem asta, asta e altceva, dacă ar fi fost. La noi, lucrurile au întârziat foarte mult. Reformele nu se poate de lăsat la o perioadă. Mai așteptăm și urmăm să facem reforme. Fiindcă numai decât să începe blocajul ăsta, se blochează o problemă, a doua, a treia, să începe lucrurile astea de insatisfacție, de neînțelegere, de proteste. Avem cei și cunoaștem noi pe urmă. Dar deci nu au fost făcute la timp și când s-a ajuns la perioada aceasta, s-au început blocajurile astea nereglate. Nu puteți să le oprești.
Dar dumneavoastră, pe atunci când ați lucrat împreună, cu ce erați de acord sau cu ce nu erați de acord cu el?
Gorbaciov, când a venit, deja ca secretar general, a doua sau a treia zi de acum, noi știam ce e apropiația lui, că el a fost secretar, a fost persoana a doua în partid, știm cine lucrează, care sunt mai apropiați și mai departe. Au început să ne adune pe cei care vrea ei să, cum spunem noi acum, mai forma de echipe. Eu țin minte, a doua sau a treia zi am fost invitat, hai, să venim cu idei noi, fiindcă societatea cere.
Deci făceați parte din echipă.
Deci am început, da, a fost în prea, s-au adunat o mulțime de oameni care, să spunem, au fost implicați, încadrați în procesul de restructurare. Iar atunci, noi, eu am nimerit în Tajikistan, fiindcă așa a fost, așa era situația în Tajikistan atunci, dar mult din Moscova s-au dus, au plecat în casă. Și a doilea moment, el s-a mai apropiat de niște oameni care, da, au fost cândva în elită, de exemplu, Iacovlev, care se numea arhitectul perestroice, toți îl numeau așa. Eu cu Iacovlev am lucrat, că eram în aceeași direcție lucram, dar pe urmă, când el s-a întors deja în Moscova, eu în timp anumit am fost adjunctul lui. Și eu știu foarte bine, fiindcă ideile lui, de fapt, Gorbaciov pe urmă și a multor altor, dar Iacovlev era un foarte pregătit, învățat în universitate din Columbia, din New York, da, cândva, da, a fost 10 ani și ceva ambasador în Canada. Gorbaciov venise când era secretar acolo și a văzut. El era responsabil de agricultură. Și se întâmplă acolo și se întâmplă la noi. Și deci eu știu foarte bine ideile. Noi eram oameni ăștia care colaborau. Și așa s-a format în procesul de restructurare, s-a format o grupă mai conservativă și o grupă mai, spunem așa, da, noi am fost încadrat în apropiat, avem încredere de ce și au fost rechemat pe urmă în Moscova, înțelegi. Dar istoria, noi trebuie să o privim cum a avut loc, dar când spunem noi că trebuia de făcut altfel, aici îi sfiesc multe întrebări. Că da, poate trebuia de făcut altfel, dar trebuie să înțelegi că în societate s-au pornit niște mișcări bazate pe implicarea a multor milioane de oameni, e foarte complicat ca tu mișcarea aceasta să o duci anume în direcția care te gândești tu. S-au evit o mulțime de centre. Iată, mă întreabă tot timpul, iată lucrurile care au fost pe parcurs, au fost de plăcere, ciocnirile acestea. Și am povestit un caz astăzi, un caz care eu personal am fost, nu cu martor, dar am vorbit când era referendumul ăsta aici la noi. O hotărât să aducă niște blindate la sectoarele de alegeri lângă comisariatele militare. Și eu am aflat de asta întâmplător și îi sun lui Gorbaciov, îi sun lui Iazov, că nu știa. Iazov, da, pe mine m-au rugat, de acolo au sunat că ei vor să fie să asigure. Dar asta să asigure, asta înseamnă cum iei pânză roșie și aduci în țești, asta vreau că trebuie să fie un conflict. Așa, conflicte au fost foarte multe, nu se putea de reluga dintr-un centru, că nu mai era disciplina aceea de partid. Nu era, trăiem în altă societate. În societate, da, liberă, dar și deseori liberă, dar și nereglată.
Există voci care spun că Gorbaciov a fost autorul separatismului din Moldova, tocmai pentru că în perioada aceea s-au autoproclamat, iată, Transnistria, Găgăuzia la acea etapă, Republica autoproclamată, dumneavoastră, ce părere
eu
este despre asta?
Eu vreau să vă spun 100%, cum spunem, absolut. Gorbaciov n-a fost un om de intrigi, de astea. A avut el, ca fiecare om politic, fără dor și poate la nivelul acela, erau niște lucruri când el, spunem așa, juca, ba de o parte, că erau și în birou politic, erau cam două grupări așa. Dar să aibă niște intenții ascunse de așa natură, pot să vă adevăresc faptul că când eu venisem în anul 90 și noi aveam plenară Comitet Central, a fost înconjurat clădirea unui parlament acum, manifestant și mai departe, cerem întâlnire cu Gorbaciov. Eu sunt pe Gorbaciov, uite așa e situația, eu vreau să vin, înțelegi. Păi bine, dar eu am grafic azi, nu pot, înțelegi. Noi venim. Alt avion, mai era altfel, alt avion. Ne-am suit toți, câțiva manifestanți, da, de la diferite partide, din Transnistria, tot diferiți oameni. Noi vreo 20 ceva de oameni. Venit la el în Kremlin, de-am era 8 sala, nu știu cum, am venit târziu. El a terminat toate întâlnirile și a venit la noi întâlnirile, că a durat vreo 2 ore. Dacă ar fi avut el niște intenții, foarte simplu, care nici nu putea să ne primească. Secretarul, președintele Uniunii Sovietice atunci și stă de servicii numai care să ne primească. Dar, paralel, atunci s-a evit fraza asta lui Lukianov, că dacă voi veți comporta așa, noi am să vă dăm o contrabalanță. Da, ideea asta a fost. A fost anumite grupări. Ele și acum sunt, de fapt, înțelegi, care sunt o parte din societate care nu numai că e nostalgie, dar și întreprind. Însăși, GKCP, vreau să zic, a fost un ecou acestei stări, înțelegi, da? Ea a izbucnit. Dacă nu izbucnea, nu știi cum puteau să meargă lucrurile. Poate mergea nu așa de bine, înțelegi, dar poate păstra gândirii, poate era mai lentă, mai era printr-o înțelegere anumită și nu era așa de abruptă pentru economie, pentru starea socială și mai departe. Gorbaciov nu avea chestiile acestea. Și atunci Lukianov, ce aici s-a dovedit, că Lukianov de acum a fost cu GKCP pe urmă. Deci s-a dezvăluit niște lucruri. Deci când îl învinuiesc pe Gorbaciov că el ăta, mulți atribuie niște chestii care n-au fost. El a fost un om care a avut să transforme Uniunea Sovietică într-un stat contemporan, bazat pe recunoașterea unor reguli internaționale, de scoaterea disensiunii acestea între Uniunea Sovietică și Statele Unite și celelalte state, ceea ce numeam noi războiul rece, înțelegi, când cele din urmă, terminarea războiului roșii, cine îi spune, dar e legat cu numele lui Gorbaciov. Dacă n-ar fi fost înțelegerea cu Reagan, da, Uniunea Sovietică trebuia să margă la niște cedări referitor la înarmare, fiindcă noi eram supraîncărcați. Cine îi spune? Și trebuia de făcut niște pași care s-ar părea că nu sunt combinabili și îl învinuiau îndat. Cum? Noi cedăm? Uite ce se întâmplă acum. Noi putem niște lucruri să le comparăm. Ce se întâmplă acum? Și atunci erau nu în formă de prin război sau prin altceva, dar prin lupta aceasta politică, ele erau prezente și trebuia să se opoți într-o oricare măsură cu aceste forțe. Deci intenția lui a fost nobilă, blagorodnică, cum spune, iată, s-a dus în lumea cealaltă cu opinia asta. Și cei care îl cunosc, da, n-a reușit lucrurile acestea, dar să le învinuiești pe dânsul, că nu el numai unul, noi toți care eram în jurul lui, tot avem partea noastră divină. Pe urmă, au fost elitele naționale, stați puțin, vi s-a dat dreptul, noi începând încă era Uniunea Sovietică, dreptul de suverenitate. Noi la 23, Rusia la 12 iunie. Deci a fost, să spunem așa, un șuvoi mare de evenimente și de coincidență și necoincidență, când s-a pornit marele mase ale oamenilor pe spațiul ăsta și în toată lumea. Și de ce nu mai era posibilitate ca niște chestii să le faci așa cum dorești tu sau după un grafic anumit. Multe lucruri se rupeau, nu se realizau. Dar linia generală de schimbare a fost până în ultimul moment. Și în cele din urmă, viața mai corectează. Că este dezvoltarea firească a istoriei și este dezvoltarea impuse prin diferite puciuri de astea, cum a fost astea, în toate țările. Este schimbare în mod, spun, armat și mai... Da, astea sunt încercările de a schimba istoria. Dar vrei, nu vrei, lumea se dezvoltă. Ce dai spune? Da, avem acum niște complicații, vedeți, aici la cotarele noastre, Rusia, Ucraina...
Dumneavoastră, din ceea ce știți, Gorbaciov a regretat destrămarea URSS? Considera el la fel cum Putin astăzi spune că a fost cea mai mare tragedie din secolul trecut?
Vedeți, da, încă multă lume, acum îl învinuiesc și mai departe, într-adevăr, poate se putea mai altfel, dar noi nu putem să spunem că chiar oamenii de rând nu erau prezenți în procesul acesta. Toți oamenii ăștia participau la diferite manifestări și cereau aceasta. Deci,
dar el, da, nu, el a regretat?
De ce nu el unul singur? Asta a fost, să spunem, înțelegi, un moment de istorică de schimbare a viziunilor, schimbarea generațiilor și mai departe, care s-au transformat într-o mișcare populară care nu mai era la indicația lui Gorbaciov. Gorbaciov n-a fost inițiatorul distrugerii Uniunii Sovietice. El a fost inițiatorul construcții unei alte Uniuni Sovietice, pe alte principii de aproape la confederație s-a ajuns. Dacă se adopta acordul ăsta nou care se discuta atunci a noi Uniuni Sovietice, poate mergeau lucruri cu greu, poate, dar poate era o confederație, poate trecerea aceasta era în esență, să spunem așa, cam ceea ce avem noi ca state independente care puteau să dezvolte singur la propria voință. Dar unele lucruri poate erau menținute mai mult, de exemplu, dacă toată industria era un conglomerat care funcționează ca un sistem unic. Deci noi putem acum să spunem lucruri, să putea altfel, da, dar așa a fost.
Dar se spune că Gorbaciov a dat Rusiei mai multă libertate decât Rusia o putea duce, de fapt. Dumneavoastră, cum vedeți aprecierea
decât
asta?
Ce?
Decât o putea duce.
Asta e 100%.
Am citit azi că traducătorului Gorbaciov spunea că ultimele luni el era foarte îngrijorat și trist din cauza la ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Credeți că și-a imaginat vreodată un conflict între Kiev și Moscova și nu urmărim acum cumva o întoarcere a macazului exact pe invers la ce a făcut Gorbaciov? Putin schimbă paradigma.
În forma în care se petrec acum evenimentele, sunt convins că Gorbaciov nu își imagina. Cu regret s-a dus în lumea cealaltă, anume într-o perioadă care s-ar putea că e un eșec a convingerilor. Nu a lui, a oamenilor în perioada aceea, că toți au venit, da, au venit cu chestii, iluzii, naivitate, cum și la noi, și mai departe, dar de regulă lucrurile se mai așează, știi, să înțelegi, dar aici a luat o altă întorsătură.
Vreau să mă întreb încă multe despre, inclusiv despre atitudinea lui Gorbaciov față de Moldova, era o atitudine specială?
Atitudinea față de Moldova a fost foarte bună. V-am povestit din istorie că ei, când erau tineri, el prietenea cu liderul tineretului din Moldova. Pe urmă, bine, exemplu meu, că la etapa ce am luat eu
V-a trimis în Moldova.
Eram responsabil de presă, era cel mai vulnerabil domeniu de activitate. Nu, a avut cele mai frumoase, mai frumoase cuvinte. N-am auzit niciodată. El a fost odată când era ca secretar, ca secretar general n-a fost. Dar știa Moldova destul de bine, fiind noi cam într-o zonă lucram, aici și Stavropol, aici, domeniu de activitate, agricultură și așa mai departe. Nu, avea atitudine bună și în perioada de schimbare, când la noi schimbările s-au produs când era în Uniunea Sovietică. În 90 noi am avut primul parlament. Toate schimbările se s-au pornit atunci. Eu eram atunci conducătorul partidului, dar n-am avut niciun fel de probleme cu Gorbaciov în sensul de constrângere, de și cu ăștia că sunt naționaliști și mai departe, cum mai folosesc. Niciodată. El avea încredere de el, dar putea să spun ceva. N-a spus niciodată. Din contră, el susținea ceea ce făceam noi din punct de vedere a democratizării societății. Dar democratizarea e unul să o decretez, alta să o implementez, dar acum ca ea să fie un mod de viața noastră. Deci e muncă, răbdare, stimul unul față de altul și să ne mintim de Gorbaciov, de omul care a avut curajul să-și piardă cariera, dar a rămas în istorie ca un transformator cu dorințe să facă o altă lume mai bună, bazată pe pace și înțelegere.
Petru Lucinski, fost președinte al Republicii Moldova, anterior fost membru al biroului politic al Comitetului Central al PCUS, unul dintre apropiații lui Mihail Gorbaciov, înmormântat sâmbătă la Moscova. Interviul desfășurat poate fi ascultat pe site-ul Europei Libere, precum și mai multe alte interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Principalele știri din presa online acum, precum și temele acoperite care au suscitat cel mai mare interes pe rețele, în lectura Cristinei Popușoi.
Moldova Gaz vrea un tarif de 29 de lei pentru un metru cub de gaze naturale, a anunțat președintele companiei Vadim Ceban la o emisiune la Realitatea TV. Președintele Consiliului de Administrație Moldova Gaz spune că va depune la Agenția Națională de Reglementare în Energetică solicitarea de majorare a tarifului până la sfârșitul acestei luni, atunci când va intra în vigoare legea cu privire la gazele naturale. Mai mult, acesta afirmă că tariful pentru un metru cub de gaze ar trebui să fie de cel puțin 33 de lei, dar spune că se cere un preț de 29 de lei pentru a nu aduce populația în incapacitate de plată. La 31 de ani de la formarea Armatei Naționale, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat datoria de a construi o armată modernă, menționând că sectorul de apărare a fost ignorat timp de mai mulți ani. Într-un discurs de felicitare ținut de Ziua Armatei, șefa statului a spus, potrivit TVR Moldova, că am moștenit o armată slăbită, fără echipamente și tehnică militară, un război nedrept și crunt este chiar la hotarele noastre în țara vecină, iar Republica Moldova nu are un scut de apărare suficient pe care să conteze. Ies la iveală noi detalii despre expulsarea ilegală din Republica Moldova a 7 profesori turci acum 4 ani. Informațiile din dosar au fost ținute în secret până acum, însă de curând acesta a fost desecretizat, iar Newsmaker a intrat în posesia unor detalii din acest dosar. Astfel, operațiunea specială de extrădare a profesorilor turci care predau la rețeaua de licee Orizont a fost pregătită de Serviciul de Informații și Securitate. Ofițerii SIS au fost anunțați cu o zi înainte să fie pregătiți. Apoi au primit în plicuri informații despre profesorii turci care urmau să fie expulzați. Republica Moldova este cea mai vulnerabilă țară din Europa din punct de vedere al schimbărilor climatice. Pe termen lung, acestea ar putea avea efecte devastatoare asupra agriculturii și populației care locuiește în mediul rural, pentru care agricultura este o sursă majoră de hrană și venit, notează agora.md. Autoritățile de mediu de la Chișinău lucrează acum la un program care să ajute Republica Moldova să se adapteze la schimbările climatice. Soluții ar putea fi promovarea speciilor agricole care sunt rezistente la secetă, cumpărarea plaselor antigrindină și creșterea suprafețelor împădurite, întrucât acum pădurile ocupă doar 11% din teritoriu, ceea ce este prea puțin. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este populară știrea TV8 despre întâlnirea cu scântei de la Comrat a președintei Maia Sandu cu deputații din Adunarea Populară Găgăuză. Aceștia o acuză pe președintă că nu ar face nimic pentru a scădea prețul la gaze naturale și o îndeamnă să meargă la Moscova. În replică, Maia Sandu le-a spus că face tot posibilul să ajute cetățenii. De interes în comunitatea de pe Facebook se bucură și știrea Europei Libere despre deputații ruși care sunt alarmați că nu primesc vize americane pentru a participa la adunarea generală a ONU. Pe Instagram este virală postarea Europei Libere cu fotografii din paradisul ruinat al muncitorilor sovietici. Complexul Proletarca din orașul rus Tver, cândva un elegant complex de cărămidă roșie conceput ca locuință pentru muncitori, este astăzi căzut în paragină și sărăcie.
Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent în continuare de Dan Alexe.
O întrebare pusă des este care e cea mai bună metodă pentru a învăța o limbă străină. Oamenii care întreabă asta, ca și cum ar fi cine știe ce performanță, sunt în general monogloți. Vorbesc o singură limbă, altminteri, bilingvismul sau multilingvismul a fost întotdeauna o regulă în istoria omenirii. Este și astăzi în regiuni cu populații uriașe numeric, cum ar fi India sau Africa. Cei peste 1 miliard de indieni, fără mai socoti Pakistanul și Bangladesh, sunt în majoritate cel puțin bilingvi, trebuind să știe pe lângă principalele limbi oficiale, care sunt hindi și engleza, apoi limba statului în care locuiesc, cea a etniei, a tribului și așa mai departe. Un caz aparte, peste tot pe planetă, sunt muntenii. Situația particulară a Caucazului e revelatoare, pentru că se vorbesc acolo atât de multe limbi, încât cei care trăiesc cel mai sus în munte, bărbații în special, trebuie să cunoască și limbile satelor și văilor de mai jos, pentru a se descurca atunci când coboară în câmpie, la Iarmaroc, să cumpere sau să vândă. În general, cei de la șes, de la câmpie, sunt monogloți, căci ei nu au nevoie să învețe limbile muntenilor. Și totuși, multora încă le pare o minune și o performanță că poți vorbi mai multe limbi. Dacă nu e văzut cumva chiar ca un defect, cum se minunează mulți români din România, că moldovenii din Republica Moldova știu și acum în mod natural rusește, de parcă după independență ar fi trebuit să lepe de limba aceea și să se forțeze să o uite. Deseori se produc interferențe foarte interesante psihologic în capul persoanelor bi sau multilingve. Astfel în Cecenia, până și islamiștii ceceni calculează, socotesc și numără în rusă, folosind numeralele rusești, pentru că acelea vin cel mai natural. Revenind însă la întrebarea pusă de locutorii de la câmpie, de vorbitorii de la câmpie, care e cea mai bună metodă pentru a învăța o limbă străină, ei bine, ar trebui în primul rând să se renunțe la obsesia cu accentul corect, între ghilimele, cu pronunția exactă, între ghilimele. Cu rare excepții, cum sunt tonurile în chineză sau nazalele în franceză, care ajută la distingerea unor cuvinte, altminteri, omofone, cu rare excepții, așadar, accentul și pronunția zise corecte sunt irelevante, căci reflectă, în general, felul de a vorbi al locuitorilor capitalei, culturale sau politice a acelei limbi. Mase întregi de oameni născuți în țara respectivă vorbesc altfel, provenzalii în Franța, de pildă, și totuși se fac înțeleși. Toată lumea are un accent. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici, Radio Europa Liberă.